Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Un domeniu în care țara noastră a excelat a fost cel al cercetării medicale, cu cele două componente, biochimiștii și medicii practicieni. Secolul al XX-lea a fost unul dintre cele mai pline de realizări, de la Victor Babes și Ion Cantacuzino până la Anna Slan. Un drum lung cu incertitudini, dar și succese, în vremuri în care o țară mică concura cu giganți din domeniu. Desigur, să nu ne lăsăm pe tărâmul imaginației ori pradă unei prea mari stime de sine, păstrând proporțiile, ca națiune am avut un cuvânt de spus și am atras atenția, cu atât mai mult cu cât bugetele din cercetare nu aveau nici de cum valoarea pe care o dădeau străinii firmelor lor. Cercetarea medicală de vârf românească este subiectul ediției. Invitat este domnul dr. Florian Banu, cercetător istoric, consilier superior al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, ce vă este cunoscut atât din aparițiile sale la postul nostru de radio, dar și în alte întâlniri publice de specialitate la televiziune ori din publicistica sa, pe care vă încurajăm să o căutați ca un bun obicei de lectură, fie că sunteți pasionați de istorie, fie că sunteți abia la început. Bună seara, domnule dr. Ban.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. În versiunea publică ce s-a desfășurat la Casa Iliad, ați anunțat, domnule dr. Banu, că subiectul cercetării dumneavoastră cuprinde succesiunea de evenimente de la 1969 la 1989, două decenii de cercetare medicală, unde informațiile sensibile erau gestionate de serviciile secrete și cred că ne putem lesne da seama și din ce motiv. Arhivele securității sunt deschise de aproape 30 de ani, aspectele la care ne referim astăzi au fost mai puțin cercetate, prioritare fiind informațiile politice. Desigur, cercetătorii români din domeniu nu au apărut din cer, ne referim la cei din domeniul medical de cercetare, ci au urmat firesc, cum spuneam, un drum lung deschis de predecesori. Succesele s-au datorat și exigenței școlii superioare românești prin profesorii din perioada interbelică, dar și prin voința și efortul viitorilor absolvenți. Dumneavoastră, domnule Banu, vedeți și alte motive și conjuncturi pentru aceste succese?
Da, există această tradiție a cercetării medicale românești. Școala medicală românească a avut câteva figuri, suficient de multe figuri de marcă, care la vremea lor s-au impus chiar în plan internațional, de la Victor Babes, la Papa Nicolau, Parhon, un Paulescu cu insulina și cu cercetările sale. Avem o tradiție, iar odată cu politica aceasta de dezvoltare și modernizare accelerată pe care regimul comunist a încercat să o pună în practică, și școala medicală și cercetarea de profil au beneficiat de alocarea unor fonduri consistente, s-au creat noi facultăți de medicină, s-au creat noi institute de cercetare. Cele existente deja au fost încurajate.
Vorbim de perioada postbelică.
Perioada postbelică. Deci chiar începând cu anii 50 s-a pus problema ca România să-și asigure producția de medicamente. La vremea respectivă a apărut antibioticele.
Da, era 48. Un, da. Exact. O adevărată cursă pentru streptomicină.
Un adevărat miraj. Penicilina, da. Penicilina făcea furori, adică părea așa un medicament minune. Și atunci s-a pus problema creării unei industrii proprii de medicamente. Ori o astfel de industrie, evident, nu se creează din nimic. Trebuie să aibă în spate un domeniu de cercetare cât se poate de redutabil, trebuie să aibă specialiști, chimiști foarte buni, medici care să pună în practică ulterior tratamentele în unitățile spitalicești, care de asemenea, iarăși fac o paranteză, s-au construit într-un ritm, aș spune, de invidiat. Vedem că până în ziua de astăzi marile spitale județene existente în reședințele de județ sunt construite în intervalul anilor 1960-1970 și dotate la standardele internaționale ale vremii. Cine are curiozitate să răsfoiască paginile revistei Arhitectura va vedea acolo o suită întreagă de articole de specialitate, din care reiese foarte clar cum arhitecții români s-au documentat la marile unități spitalicești occidentale, din Marea Britanie, din Statele Unite, din Franța, și au luat cele mai bune modele, cele mai bune practici existente, cum am spus, în plan internațional la vremea respectivă. Și le-au transplantat aici pe pământ românesc. Toți acești factori au acționat în mod conjugat și undeva către finalul anilor 60, de aceea am luat și care pe 1969, această acumulare cantitativă, s-a transformat în, ca să folosesc terminologia marxistă, în saltul calitativ. A avut loc, începând cu a doua jumătate a anilor 60 și mai ales în anii 70-80, o veritabilă explozie de patente, de invenții, de inovații, de îmbunătățiri ale unor medicamente, ale unor tratamente, iar România ajunsese să fie un nume respectat pe plan internațional în acest domeniu.
În anii 70-80, de care ați vorbit, domnule dr. Banu, ai veacului trecut, producția internă de medicamente asigura 95% din cererea pieței. Astăzi, procentele sunt pe dos. Vorbim de medicamente generice. La nivelul anului 2023, importurile de medicamente s-au ridicat la aproape 4 miliarde de euro. 10% din consumul de medicamente este asigurat din producție internă locală. România, atunci, în vremuri de odinioară, s-a găsit printre primele 10 țări din lume ca nivel al industriei chimice, cu un sector semnificativ al medicamentelor. Au fost realizate peste 1100 de medicamente în vremurile la care ne referim, cu centre de cercetare la București, Iași și Cluj. Ne aducem aminte de Cavit, de Remineron, Polidin, Distonocan, Covalitin, Cantastim, Apilarnin, denumit de medicamente create de cercetători români. Cum a fost în cazul Anei Aslan?
O serie de personalități din domeniul medical, din domeniul cercetării anterioare regimului comunist, au fost preluate și valorificate de liderii noului regim, care au înțeles că astfel de valori umane nu trebuie marginalizate, nu trebuie negate, iar același lucru s-a produs și cu micile unități de producție, micile laboratoare care existau în perioada interbelică, acele, să le spunem așa, ateliere cu ghilimele, de producție a unor medicamente, a unor soluții farmaceutice, care încet, încet s-au transformat în veritabile fabrici, li s-a asigurat finanțarea, s-au importat linii tehnologice în anii 50 din Uniunea Sovietică, ulterior din Occident, și dintr-un caracter de asta, cum am zis, artizanal meșteșugăresc, s-a ajuns la producția industrială de medicamente în cantitățile și în varietatea pe care noastră le-ați amintit. Ana Aslan este un foarte bun exemplu, pentru că ea și-a început cariera de cercetător și de medic înainte de instaurarea regimului comunist, iar din 1952, împreună cu profesorul Parhon, a pus bazele Institutului de Geriatrie, care ulterior se dezvoltă foarte mult și care va sfârși prin a-i purta numele. Practic, medicamentul care i-a adus consacrarea internațională, Gerovitalul H3, a fost creat în anii 50, pus pe piață în 1957-59 mai larg. Eficiența sa era una cu totul și cu totul ieșită din comun, a fost apreciat în foarte multe țări. Tipologia aceasta a tratamentului a fost adoptată, patentele au fost vândute în mai multe state occidentale, deci a ajunsese școala românească să fie, cum am zis, recunoscută în plan internațional, iar personalitatea Anei Aslan a fost elogiată de marile figuri ale vieții medicale ale vremii. În 1982 a fost răspătită cu un premiu prestigios și de Organizația Mondială a Sănătății, tocmai pentru activitatea sa îndelungată în slujba geriatriei și ulterior chiar și a copiilor cu deficiențe de dezvoltare, cărora le-a pus la dispoziție un alt medicament foarte eficient, Aslan Vital. Deci iată că o viață dedicată, o viață închinată științei, în același timp și abilitatea de a se stricura printre furcile caudine și toate obstacolele ridicate de rivalități profesionale, de invidii, de regim politic, unele dintre ele au fost escamotate cu inteligență și cu perseverență, iar profesoara Ana Aslan și-a încurunat cariera cu o suită întreagă de realizări de excepție.
Din expunerea dumneavoastră am reținut că erau și oameni politici importanți din străinătate care veneau să beneficieze de tratamentele Institutului de Geriatrie.
Început timid aici în București, ulterior primește
la Otopeni,
spațiu specializat. Tratamentele au devenit disponibile și într-o serie de stațiuni balneoclimaterice din România, ba chiar și la Hotelul Park din București, amenajaseră niște spații pentru tratamente.
Deci erau deschise și pentru oamenii obișnuiți, nu?
Și pentru oamenii obișnuiți, desigur. Da. Mai cu seamă, pe măsură ce liniile de producție s-au dezvoltat și producția
a crescut.
Da. Prețul a scăzut considerabil, dar tratamentul era mult mai complex, nu consta doar în simpla ingerarea gerovitalului H3. De el au beneficiat, au venit în România o serie întreagă de personalități ale vieții politice, de prim rang, șef de state, șef de guverne, prinți din lumea arabă, unii dintre ei care nu doreau să vină sau nu puteau să vină, efectiv, din motive
medicale.
Mergeau
medicii români acum.
Mergeau medicii români, inclusiv profesoara Ana Aslan a fost invitată de somități, de oameni foarte bogați și foarte influenți din lumea largă, iar regimul de la București a avut abilitatea, a avut talentul ca
să exploateze legăturile
aceste legături, aceste simpatii care se creau și în plan politic. Oamenii rămâneau cumva îndatorați României pentru că uneori îmbunătățirile aduse stării de sănătate erau absolut fabuloase și atunci firește că celui care ți-a redat mersul, să spunem, sau folosirea mâinilor sau
cum a fost cazul lui Fidel Castro, care era bolnav de ulcer și a fost vindecat aproape miraculos, să zice.
Da, apropo de ulcere, este cazul medicului Ioan Pușcaș cu medicamentul său Ulcosilvanilul, care la vremea respectivă pentru ulcerile gastrice și duodenale, era considerat un veritabil miracol, obținând rezultate spectaculoase. Evident, nu au lipsit contestările, nu au lipsit invidiile, frânele, mai cu seamă că mulți dintre ei, chiar și cel amintit, Ioan Pușcaș, aveau și niște probleme la dosar. De exemplu, Ioan Pușcaș fusese condamnat pentru că în liceu fusese semnalat delict politic, într-un grup care era acuzat de simpatii legionare. Și atunci, odată pusă această etichetă, el a fost chiar și condamnat, are și un dosar penal la vremea aceea, când avea 18 ani. Evident că după expășirea ei și-a putut continua studiile, a obținut și rezultatele de care aminteam, dar dosarul știți cum era, te însoțea întreaga viață. Da.
Gero Vital, Pelox, Boicil Forte, Asla Vital, ați amintit, Pelamar, produse foarte cunoscute în epocă. Ce aveam de protejat, domnule doctor Banu? Protecție din perspectiva statul român, vreau să spun.
Știm foarte bine că încă din antichitate spionajul tehnologic, spionajul economic a funcționat. Mergem chiar în mitologie, ne amintim că Prometeu a furat secretul focului de la zei și l-a dat pământenilor. Trecem mai departe cu secretul purpurei. O serie întreagă de procedee tehnologice au fost efectiv furate și puse în aplicare de către alți beneficiari. Și în cazul nostru, deși nu lipsesc detractorii care consideră că poporul român este absolut incapabil de orice creație științifică, tehnologică, deci în cazul nostru au existat astfel de minți luminate care au născocit medicamente, au născocit tratamente de mare eficiență și firește că această competiție internațională se făcea simțită și în lumea aceasta a produselor farmaceutice. Acum, în zilele noastre, cel puțin, industria farma știm că este cot la cot sau dacă nu cumva e un pic în fața industriei de armament. Cotă de piață, profituri, acest lucru firește că era prezent și în anii 60-70 când România încerca să-și facă și ea loc pe această piață a medicamentelor. În primul rând să-și asigure necesarul intern, dar să și exporte, pentru că începusem exportul de astfel de medicamente în mai multe state, inclusiv state dezvoltate occidentale. Și atunci firește că această concurență nu dormea și încerca să afle ce cărți are în mână adversarul. Pentru că noi eram într-un stat socialist, unde totul era în mâinile statului, nu exista ceva privat, firește că această protecție contrainformativă trebuia asigurată de cineva. Cui putea statul să o încredințeze dacă nu securității, care avea o direcție specializată în contraspionaj, contraspionaj politic, militar, dar iată și economic. Marele firme farmaceutice occidentale au propriile servicii de securitate și contrainformații, care veghează ca nimic din
au
ce...
Au și ele spionilor.
Au spionilor, angajează foști ofițeri de informații din serviciile secrete ale statelor respective, la pensionare sau chiar și înainte de pensionare sunt atrași cu salarii mult mai bune decât oferă statul și care lucrează foarte profesionist, asigurând, așa cum am zis, protecția contrainformativă atât a sediilor, a laboratoarelor, cât și a personalului angajat. Pentru că întotdeauna materia cenușie este chiar mai importantă decât ce se află în fișetele și seifurile oricărei firme. Deci, în cazul nostru, exista această securitate care acționa ca o suprastructură de supraveghere globală a întregii societăți și trebuia creat și un cadru legal. Cei care se pun în serviciul altor interese să poată fi sancționați. Și atunci a apărut această lege a apărării secretului de stat. Faptele care sunt consemnate în documentele de arhivă arată că aceste preocupări nu erau deloc gratuite sau nu erau de natură paranoică, ci existau astfel de tentative din partea reprezentanților unor mari firme farmaceutice internaționale, corporații extrem de potente
care permiteau să plătească.
Uneori aveau și talentul acesta de a le prezenta într-un ambalaj cât se poate de inocent, încât să poată fi primite fără să trezească suspiciuni. De cele mai multe ori se acționa asupra cercetătorilor români prin invitarea
la,
la congrese, conferințe internaționale, li se asigura transportul, cazarea, indemnizații, acolo li se făceau tot așa într-un mod foarte elegant diverse cadouri. La început mai puțin valoroase, dar atrăgătoare, o brichetă de aur, un stilou scump, lucruri de genul ăsta, un aparat de fotografiat ultra performant, gesturi apărea în mărunte, după care urma sistemul plicurilor din ce în ce mai generoase, a conturilor deschise în Elveția sau în alte paradisuri fiscale care începuseră deja să funcționeze și atunci următorul pas sau pasul final era convingerea respectivului să ceară plecarea din România și angajarea în Occident la una dintre firmele care era acolo pe specialiștii români.
Tentative au fost, nu?
Au fost tentative, au fost și reușite, foarte mult au fost convinși, pentru că nici nu era greu. Dacă puneam în balanță veniturile pe care le obțineau în România și nivelul de viață din țara normal. Ce putea să facă, mai ales un tânăr cercetător de perspectivă? Să rămână în România, să aștepte 5 ani până îi va veni o Dacia 1300 sau să meargă în Occident, putând să-și cumpere în luna următoare angajării la nu știu care concern un automobil luxos de pe piața occidentală. Crește că tentațiile erau mari și foarte mulți au fost convinși să facă acest pas și, evident, au plecat, cum am zis, cu informațiile, cu datele pe care le dețineau, chiar dacă la plecare controlul corporal era cât se poate de riguros, ce avea în minte,
nu
în
putea creier, să ția nimeni,
nu putea da, să ția nimeni. Da.
Vorbiți de 25 de milioane de lei în perioada 1961-1972 ca rezultat al exportului de medicamente românești pe piețele străine. Acum 25 de milioane nu pare o sumă mare.
Era lei valută, se făcea o echivalare, da, însemna mai mult decât leu din piața internă. Trebuie ținut cont de faptul că, așa cum am zis, ne aflam încă la începuturile acestei activități. Abia atunci reușeam să pătrundem pe aceste piețe și știm cu toții cât de concurențiale sunt piețele de tipul ăsta, la fel ca și piețele auto, unde la fel greu am reușit să...
Concurențiale și nemiloase.
Nemiloase, da, aici nu încape niciun fel de toleranță, niciun fel de simpatie, nici că ești prieten sau că ești din tabăra ideologică adversă.
Aici sunt numai interese, de fapt.
Exact. Banii nu au culoare și nu au miros, cum spunea Vespasian. De aceea era foarte, foarte dificil să pătrunzi. Noi nici nu aveam experiență foarte mare în domeniul acesta al comerțului internațional. Mulți din cei angajați nu depuneau eforturile necesare pentru a realiza contractele respective, fie din nepricepere, fie dintr-o mică ticăloșie, pentru că cu cât se prelungea mai mult negocierea, cu atât mai multe erau călătoriile în Occident.
Șederea era mai îndelungată.
Sigur că da. De aceea o delegație n-avea niciun interes să bată palma cu partenerul occidental de la prima deplasare la Paris sau la Londra. Și era foarte bine dacă negocierea se prelungea pe 2-3 ani, făceai 10 vizite la Paris sau la Londra în loc de una singură. Ceea ce, de multe ori, ofiții de contrainformații din securitate sesizau tergiversarea aceasta artificială și faptul că unii dintre specialiștii români nu își îndeplineau misiunea, sarcina de serviciu, în mod deliberat, nu pentru că nu ar fi știut cum și ce anume trebuie făcut.
Dr. Vasile Boici, care a fost povestea lui Boicil Forte și de ce atunci când apare succesul domnule Dr. Banu, apar și șacalii?
Da, Boicilu, ne aducem aminte, ei care suntem tineri de mai multă vreme, că era tot așa, considerat un veritabil miracol. Părinții și bunicii noștri îl foloseau cu mare ardoare atunci când a apărut.
Au fost și campanii de presă în revista Flacărea, de exemplu.
Da, da, într-adevăr, au fost promovate pentru că piedicile ridicate în calea acestui medicament nu au fost deloc puține. Profesorul Boici este și el un bun exemplu pentru modul în care dosarul îți poate atârna de picioare, pentru că în dosarul său de securitate se găsește o delațiune din 1930. Că ar fi
siguranței.
Da, că ar fi participat la o ședință de cuib legionar într-un sat de unde era el originar, dar fiind tânăr a mers el cu alții acolo și a fost trecut, luat în evidență și, cum spunea Valeriu Anania, fii și atent, însoțește întreaga viață. Pentru ca ulterior, în anii 45-46, un alt binevoitor să dea o declarație că ar fi făcut parte din PNC Maniu. Deci și legionar și național țărănist, vă dați seama ce,
cel mai rău posibil,
ce piatră de moară avea de gât. Era absolvent de chimie ca primă formație, ulterior a făcut și medicina, numai că, având dosarul de care vă aminteam, firește că n-a putut să primească cine știe ce repartiție. Era un medic de uzină, locuia în comună, pentru că fusese pe front, se îmbolnăvise de o formă de reumatism și a început să se trateze pe el însuși cu medicamente, cu ghilimele, cu leacuri băbești, să spunem așa, cu plante, cum proceda o bunică de-a sa. Ulterior a început să rafineze aceste leacuri și le injecteze singur, după care a observat ameliorarea, a trecut la rude care aveau probleme de aceeași natură, apoi la Consăteni, s-a dus vestea, bineînțeles că binevoitorii au început să apară imediat și au sesizat organele că legionarul Boici obține sume ilegale pentru că tratează oameni la domiciliu său, le injectează medicamente care nu sunt omologate. S-a pus în mișcare mecanismul, au început verificările, el s-a dovedit a fi un tip foarte perseverent și a continuat cu aceste experimentări și cu îmbunătățirea rețetelor inițiale, pentru că după aproape 20 de ani de muncă, abia în martie 1973 a fost brevetat Boicilu. L-ul din final e de la soția sa, care era Ileana și care l-a susținut tot timpul în cercetările sale și în lupta cu confrații și cu organele și cu toată lumea. Medicament care, îndată după brevetare, a intrat în producție la fabrica de medicamente terapia din Cluj. Interesul pentru acest medicament
era crescut, nu?
Era foarte crescut pentru că acest gen de afecțiuni este foarte răspândit. Omul modern suferă de afecțiuni reumatice și de îndată presa presa occidentală a preluat acest medicament. I s-a făcut multă publicitate, culmea, nu plătit de statul român, ci pentru că foarte mulți cetățeni străini au venit și s-au tratat la Timișoara, unde lucra doctorul Boici. În presa spaniolă, de exemplu, am văzut foarte, foarte multe articole însoțite de fotografii elocvente. De exemplu, era fotografia unui cetățean care nu-și putea mișca mâinile și care la finalul tratamentului ținea un scaun de un picior, da, mâna vindecat acum, da. Astfel încât interesul pentru medicament a fost foarte mare, atât în Occident, cât și în lagărul socialist. S-au vândut brevetele, s-a exportat medicamentul, dar din nou frânele și invidiile au acționat și aici, în plan profesional, dar și în culmea, și în planul producției de medicament, adică acele fiore de boicil nu erau produse la Cluj în cantitățile cerute de piață.
Despre fenomenul Anaslan ne-a vorbit și doamna președinte a Fundației Omonime Speranța Prada, într-un dialog îngrijit de colega mea Mirela Băzăvan.
Doamna Speranța Prada, sunt deja decenii bune de când cercetarea românească în geriatrie e recunoscută și de când medicul Ana Aslan inventa Gerovital H3. E o moștenire care nu trebuie să piară.
Așa sperăm și noi și de aceea Fundația Ana Aslan încearcă să mențină în actualitate faptul că un medic român, cum ați spus, a reușit să ducă medicina românească pe întreg globul pământesc și să se continue și astăzi.
Dar de la ce vârstă are nevoie o persoană de un geriatru?
Cum știți, Ana Aslan de aceea a fost celebră, nu numai pentru aceste cercetări materiale, punctuale, finalizate prin niște produse, ci și prin modul de a aborda îmbătrânirea. Spune că de la 40 de ani, deci trebuie neapărat prevenție.
De-a lungul timpului, ce inovații s-au mai făcut în acest domeniu? Geriatrie, gerontologie?
91-92 era în colaborare cu Institutul de Fizică Atomică și anume marcarea radioactivă a carbonului din procaină administrată animalelor de laborator, de experiență și după aceea identificarea, decelarea acestor atomi de carbon în țesuturile pe care noi în secția de biologie a îmbătrânirii le-am izolat. Ne-a părut foarte rău că Anaslan n-a mai trăit să-și confirme acest studiu. Deci asta a fost, ca să spunem, ultima de anvergură. În tot acest timp, cercetarea a mers puțin diferit, pentru că să nu uităm, vorbim de cercetare a Anei Aslan, de ce a fost faimoasă și de ce Organizația Mondială a Sănătății a dat ca exemplu tipul de instituție, institutul Ana Aslan, pentru că nu s-a referit la un produs, ci la o întreagă strategie pionierat și anume parte socială, psihologică cu parte de biologie, de medicină cu cercetări fundamentale și după aceea cu clinica.
S-a schimbat ceva în această structură complexă?
Cercetarea în sine, în acele timpuri avea 60-80 de persoane. Încet, încet s-a restrâns această secție de cercetare la câteva persoane. Sigur că un studiu clinic este extrem de costisitor. Acum Gerovitalul este produs de către uzina Zentiva și este, gândiți-vă, are peste 70 de ani. Ar trebui să aibă un argument foarte puternic sau noi către Zentiva încât ei să accepte să desfășoare aceste cercetări. În acest moment se desfășoară, să știți, de 10-15 ani foarte multe cercetări, dar la nivel clinic. De ce? Catedra de geriatrie care se află tot, Ana Aslan și-a dorit foarte mult să facă învățământ geriatric.
Și acum există la Universitatea există, Carol Davila.
Există, există și e materie obligatorie acum la Facultatea de Medicină, dar sigur este o cercetare la nivelul studentului și, bineînțeles, pe fișele pacienților de la Institutul Ana Aslan. Deci e un alt tip de cercetare, o cercetare mai mult didactică, să-i spunem, pentru că aceea cercetare fundamentală, unde aveam și o aparatură specială și, cum v-am spus, colegi de o altă, biochimiști, biologi cu studii făcute prin Anglia sau mai știu eu pe unde, aceea n-a mai putut fi continuată.
Această moștenire științifică lăsată de Ana Aslan continuă să ne pună pe harta internațională.
Categoric. Să nu uităm că sunt autori în 7 brevete obținute anul trecut, toate legate de geriatrie. Brevetele au ca autori atât pe profesorul Prada de la Institutul Aslan, cât și pe profesorul Nicolae Bodruc de la Chișinău. Brevetele sunt înregistrate la Chișinău. Și bineînțeles, mai există niște brevete care sunt obținute de conferențiarul Ovidiu Nicolae Peneș și care sunt pe longevitate. Sunt deja produse pe piață, de o fabrică de medicamente din România. Deci avem și vești bune, dar cum v-am spus, uitați, cu colaborări, așa că suntem în actualitate. Deci nu ne lăsăm așa ușor. Cercetarea continuă la Naslan.
Într-adevăr, o veste bună că după 70 de ani se mai poate vorbi de un produs farmaceutic autohton de pe vremea Anei Aslan, venită de la doamna Speranța Prada, președinta al Fundației Aslan. Un interviu de Mirela Bozăvan, versiunea integrală o puteți asculta de pe pagina noastră de internet. Orice lume specializată e pentru cunoscători și membrii săi una destul de mică. Orice mișcare se află, dacă nu imediat, destul de repede. Aveți cunoștință, domnule doctor Banu, cum au reacționat autoritățile române? Ce au făcut? O supraveghere continuă?
Da, aici securitatea acționa așa cum știa.
Da, cu mijloace specifice.
Cu mijloacele specifice, da. Adică se proceda la așa numită încadrare cu rețea informativă. Erau recrutați informatori din rândul persoanelor apropiate care să sesizeze din timp orice tentativă de emigrare, orice relație care ocolea filtrele oficiale dintre cercetători și cetățeni străini, reprezentanții firmelor de medicamente din Occident, tot ce ieșea din cadrul protocolului de stat bine stabilit, cu reguli foarte stricte. Aceste discuții aveau loc în camere speciale, monitorizate, în prezența unor alte persoane, terțe persoane, care să gireze faptul că nu se întâmplă nimic necurat acolo. Deci toate aceste aspecte erau monitorizate, inclusiv cu tehnică operativă, cu microfoane, cu interceptarea convorbirilor telefonice, cu cenzurarea scrisorilor, a corespondenței. Deci securitatea acționa ca orice serviciu de informații, filtrând tot ce se referea la un eventual suspect. Cazuri au existat, mai multe cazuri au fost în acest sens. La un moment dat, firme din RFG intenționau să preia medicamentul Covalitin. Au încercat prin diverse emisari să o tatoneze pe autoarea brevetului de invenție, dacă ar fi dispus să își mute activitatea peste hotare, așa au dat seama că nu se pretează la ofertele respective și atunci s-au îndreptat spre niște colaboratori care au fost mai receptivi și cu ajutorul unuia dintre colaboratorii săi care deținea o bună parte din secretul invenției, în Germania s-a pus pe piață un medicament apropiat, dar care, cum am zis, fiind o copie, ca să zicem așa, nu atingea performanțele medicamentului original și care până la urmă a fost și înlăturat de pe piață pentru că Covalitin era mult mai eficient. Și aici aș aminti și un alt caz, nu e alchimist care pusese la punct o tehnică de identificare prematură a cancerului. Dâmbovița, da, profesorul Dâmbovița, care la fel era curtat foarte asidu de...
În Mexic mi se pare că au apărut niște articole de presă.
Au apărut și în Mexic, au apărut și în Austria și în Germania.
Pe baza examenului seriografic, nu?
Da. Iar culmea este că, chiar citeam acum vreun an de zile în urmă, că în China s-a pus la punct o tehnologie aproape identică cu ceea ce profesorul încerca să demonstreze în 1978.
Da, păi s-a făcut și comisie la București.
S-a făcut o comisie și acolo din nou s-a acționat, apropo de securitate. Securitatea prin rețeaua sa de informatori aflase cum a fost sabotat respectivul test, care deși a dat rezultate uluitoare.
De ce? Că a avut 90 și ceva la sută.
Da, dar potrivit autorului, dacă s-ar fi respectat condițiile standard pentru respectivul test, procentul ar fi urcat către 100%, numai că respectivele eșantioane, probetele respective,
erau
trebuiau ținute la o anumită temperatură. Nu. Urele au fost ținute în portbagajul unei Dacii, înainte de a fi introduse în laborator. S-a intervenit puțin pe parcurs, suficient cât să compromită
rezultatul.
Numai că se pare că totuși procedura era atât de precis încât, într-adevăr, procentul de exactitate a fost absolut stupefiant pentru somitățile din comisie și atunci au fost cu toții nevoiți să facă un pas înapoi să recunoască că, domnule, totuși omul ăsta nu bate câmp, e ceva aici și să continue cercetările. Aici, dacă e să facem o paranteză, și profesorul Dâmbovița avea în concepția vremii pete la dosar pentru că făcuse parte din partidului Goga.
Partidul Național Creștin, da.
Tot este acum Goga pe prima pagina ziarelor, funcție în administrația unui județ, apăruse în uniforma vremii, iar acestea erau consemnate la dosar. Nu mai zic faptul că avusese un laborator propriu de chimie, deci este și exploatator, ca să folosim iarăși terminologia vremii. Avusese și o casă care fusese naționalizată, deci era, ce mai, un dușman al poporului tot ce trebuie. Și cu toate acestea, iată că în urma perseverenței sale și a insistenței sale, reușise să ajungă până la acest nivel și să facă acest aceste experimente. Imobilul de care vă spuneam mi-a fost restituit prin ordinul lui Nicolae Ceaușescu.
Ca altfel nu continua cercetările.
Da, era una dintre condițiile pe care le-a pus pentru continuarea cercetărilor și ca ultim exemplu, așa, că avea totuși o veritabilă piatră de moară de picioarele sale, unul din frații săi fusese lider al mișcării legionare, fugise din țară imediat după rebeliunea legionară, fusese internat în lagărul de la Rostock și rămăsese în Occident activ în mișcarea legionară din Germania. Iar profesorul întreținea relații, adică în sensul de corespondență cu fratele său legionar. Vă dați seama la câte trebuia să închidă ochii partidul pentru a putea pune în aplicare cercetările în domeniul diagnosticării cancerului.
Da, îl depistau foarte repede cu metoda asta, da. Într-un raport al Ministerului de Interne din 21 decembrie 1977 de salut Nicolae Ceaușescu, destinatarul era informat că, citez, specialiști și persoane din conducerea Ministerului Sănătății al URSS au insistat să obțină de la Covaliu Eftimia date complete asupra produsului, deoarece medicamentul constitui un bun comun al statelor membre CAER, menționând expres că în caz contrar nu vor da curs discuțiilor asupra unui eventual contract cu partea română având obiect covalitinul și înțelegem de aici că autoritățile române trebuiau să fie cu ochii în toate cele patru țări pentru a-și proteja patentele și brevetele de invenție. Domnule doctor Banu, era justificat o astfel de practică și atitudine?
Această atitudine nu era una nouă. Din păcate, această idee a cazanului comun, cum se folosea
fie că e cazan sovietic, fie că e european.
Da.
La fel.
Era păguboasă, a încercat să fie impus în anii 60. România a respins cu fermitate toate aceste tentative de a pune la comun resursele naturale, resursele de inteligență, iată, începând cu celebrul plan Vale și cu acele complexe economice interstatale, dar și atunci se spunea că România, fiind bogată în hidrocarburi, în petrol și gaze naturale, trebuie să le ofere gratuit sau la prețuri promoționale vecinilor care sunt mai sărăcuți, cum era cazul Bulgariei, cum era cazul Ungariei. Ori această chestiune a fost respinsă cu fermitate de conducerea de la București, la fel cum au respins și această tentativă de însușire a muncii de cercetare a unor specialiști români, sub pretextul că e un bun comun al statelor frățești, cum era vocabularul vremii. Uniunea Sovietică a încercat, firește că nu i-a ieșit, Ceaușescu nu era omul care să se lase intimidat de astfel de solicitări, văzând că nu reușește cu tertipul acesta, până la urmă au apelat la cumpărarea brevetului și la importul medicamentelor. De altfel, ați spus și puțin mai devreme, industria farmaceutică, industria chimică a României la vremea respectivă, era capabilă să exporte în țări mult mai puternice, cum era cazul Uniunii Sovietice, să exporte medicamente, să exporte substanțe de bază pentru producerea de medicamente. Aveam astfel de capacități și ideea asta era ca, tot am vorbit de hidrocarburi, tot ce înseamnă petrochimie, tot ce înseamnă valorificarea resurselor interne, să se facă cu maximum de profit aici în țară și să se renunțe la exportarea în formă brută.
Aici se încheie o altă ediție emisiune istorică, Cercetarea Medicală de Vârf Românească 1969-1989. Invitat domnul Dr. Florian Banu, cercetător istoric, consilier superior al CNSAS. Regia de montaj Alexandru Balaban și Eugenie Ivanov, regia de emisie Denisa Colțea și Raluca Goga. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule Dr. Banu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.